Valsts policija ikdienā aizvien biežāk konstatē gadījumus, kad elektroskrējriteņu vadītāji nonāk avārijas situācijās, kam iespējams par iemeslu ir drošības noteikumu nezināšana vai neievērošana. Šogad līdz 7. jūnijam valsts policija kopumā ir fiksējusi 52 ceļu satiksmes negadījumus, kuros ir iesaistīti elektroskrējriteņu vadītāji. Un šajos negadījumos ir cietušas 36 personas. Tāpēc, lai veicinātu šo braucamrīku vadītāju izpratni par noteikumiem un mudinātu viņus aktīvāk rūpēties par savu un apkārtējo drošību, valsts policija no šī gada 9. jūnija līdz 20. jūnijam rīkos pastiprināts pārbaudes liekot uzsvaru uz preventīvu informēšanu.